რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ვისაუბრებთ ლატვიის პრეზიდენტის ანდრის ბერზინშის ვიზიტზე თბილისში.
ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი ხანგრძლივი, მშვიდობიანი და სტაბილური ურთიერთობების გასამყარებლად. თუმცა ამას დრო სჭირდება. და ჩვენთვის ნატოსა და ევროკავშირის წევრობა არის მნიშვნელოვანი რესურსი პოზიტიური შედეგების მისაღწევად.
გამბობთ ფარული მოსვენების შესახებ კანონპროექტის განხილვაზე პარლამენტში. NDI-ის დაკვეთით შეისწავლეს საქართველოს საზოგადოების აზრი გენდერული თანასწორობის შესახებ, გაგაცნობთ გამოკვლევას.
The most important findings are the Georgians.
Ამკვლევის ყველაზე მნიშვნელოვან შედეგად ის მიმაჩნია, რომ მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი აცნობიერებს, რომ ქალებისა და კაცებისათვის თანაბარი პირობები არ არის შექმნილი საზოგადოებაში.
რა სიფრთხილე უნდა ახლდეს ძალადობის გაშუქებას მედიაში? ამ თემატიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ვისაუბრებთ პროგრამაში სადისკუსიო მაგიდასთან.
ნას ქალთარმა საათობის შემთხვევი ბოლო პერიოდის ეს მართლა საინტერესო საკვლევი თემაა, იმიტომ რომ აქ მაქვს წინასწარი თქვათ აზრი, რომ ფიქრობ მოძალადეთა იდეალიზაციის პრობლემაც ჰქონდათ.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. გერმანიის კანცლერი რუსეთს საერთაშორისო სამართლის დარღვევაში ადანაშაულებს, ხოლო საფრანგეთი უარსეუბნება მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდის გადაცემაზე. გადაცემის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამაში გიამბობთ ფრანგ მომღერალზე მინა აგოსიზე.
You had plenty money 1922. Let all the women make a fool of you. Why don't you do right? Like so.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ლატვიის პრეზიდენტის ვიზიტი შედგა სწორედ დღეს, როდესაც ჩვენი ქვეყნის წინაშე კიდევ ერთხელ მწვავედ დადგა სახელმწიფო სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, განაცხადა გიორგი მარგოლაშვილმა 26 ნოემბერს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. საქართველოს პრეზიდენტი გულისხმობდა რუსეთსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის ორშაბათს სოჩში ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. პრეზიდენტ მარგოლაშვილისთვის ეს ნათელი სიგნალია იმისათვის, რომ რეგიონის ოკუპაცია ანექსიისკენ მიდის და რომ რუსეთის ქმედებების ჭრილში საქართველოს პრობლემები რეგიონალური პრობლემების ნაწილია.
ჩვენი ყველა მცდელობა მდგომარეობს იმაში, რომ ყველა დაინტერესებული მხარე, ყველა მხარე, რომელსაც ამ საკითხთან შეხება აქვს, მოხდეს ამ მხარეთა კიდევ უფრო გაფართოება და ინტერნაციონალიზაცია იმისთვის, რომ მეტი მოთამაშე იყოს ჩართული და რეალურად პრობლემის რაციონალური გადაჭრა მოხდეს.
რუსეთსა და საქართველოს რეგიონს აფხაზეთ შორის ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას უკან გადადგმულ ნაბიჯს უწოდებს ლატვიის პრეზიდენტი ანდრის ბერზინში და იქვე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ეს ნაბიჯი სამშვიდობო პროცესს ეწინააღმდეგება და ეჭქვეშ აყენებს სტაბილურობას რეგიონში. შესაბამისად, პრეზიდენტი ბერზინში თვლის, რომ ერთადერთი გამოსავალი რეგიონის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების პროცესის გაგრძელება და ამ ჭრილში ის ხედავს თანამშრომლობის გაძლიერების აუცილებლობას როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროებს, ასევე თავდაცვის სამინისტროებს შორის. ხოლო რაც შეეხება რუსეთთან დიალოგის წარმართვისა და ურთიერთობების დაალაგების მცდელობის შედეგიანობას, ლატვიის პრეზიდენტი სამშვიდობო მიდგომების ალტერნატივას ვერ ხედავს.
Both countries have
20-საბჭოთა ქვეყნებს სამეზობლოში ყავთ რუსეთი და ჩვენ სხვა გამოსავალი არ გვაქვს. უნდა გამოვნახოთ გზები ნორმალური ურთიერთობების გასამყარებლად მეზობლებთან, მათ შორის რუსეთთან. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი ხანგრძლივი, მშვიდობიანი და სტაბილური ურთიერთობების გასამყარებლად. თუმცა ამას დრო სჭირდება. და ჩვენთვის ნატოსა და ევროკავშირის წევრობა არის მნიშვნელოვანი რესურსი პოზიტიური შედეგების მისაღწევად.
როგორც დაცულობისა და განვითარების გარანტია, საქართველოს სწრაფვას ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ ყოველთვის უჭერდა მხარს ლატვია და როგორც პრეზიდენტმა ბერზინშმა აღნიშნა. 26 ნოემბერს პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ეს მხარდაჭერა კიდევ უფრო განმტკიცდება და რომ ლატვიას შეუძლია მნიშვნელოვანი გამოცდილება გაუზიაროს საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში, შესაბამისი მაღალი სტანდარტების დასანერგად სხვადასხვა დარგში. პარალელურად კიდევ უფრო გაღრმავდება და განვითარდება ორი ქვეყნის ურთიერთობები. Აგრეთვე ვთქვათ, რომ ლატვიის დელეგაცია 100-ზე მეტი ადამიანით არის წარმოდგენილი და მათ შორის არიან სხვადასხვა დარგის მინისტრები თუ სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები. დელეგაციის შემადგენლობაში ითვლიან 70-მდე ბიზნესმენს, რომლებსაც საქართველო პოტენციურ ინვესტორებად განიხილავს. ბიზნესმენთა შესაძლებლობებისა და პერსპექტივების მოსასინჯად ლატვიის დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში საგანგებოდ დაიგეგმა ორი ბიზნეს ფორუმი 4 შაბათს თბილისში, ხოლო 5 შაბათს ბათუმში. ლატვიის დელეგაცია პრეზიდენტ ანდრის ბერზინშის ხელმძღვანელობით თბილისში გამართული შეხვედრების დროს არაერთი მადლობის ადრესატი გახდა საქართველოს მიმართ გამოვლენილი განსაკუთრებული მეგობრობისა და ერთგულებისთვის. საგანგებოდ აღინიშნა, რომ ლატვიის პარლამენტი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც მოახდინა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ხელმოწერილი ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება. გამოიხატა იმედები მომავალი წლის გაზაფხულზე რიგაში დაგეგმილი სამიტის ჭრილში. ამის შესახებ ლაბარაკობს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილიც.
ლატვია ხდება 2015 წელს ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა, მისი ერთ-ერთი კაფიო პრიორიტეტი აღმოსავლეთ პარტნიორობა. ჩვენ ველოდებით ასევე კონკრეტულ ნაბიჯებს რიგის სამიძე ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით.
ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის პოსტს ლატვია 2015 წლის 1 იანვრიდან 6 თვის ვადით დაიკავებს და შესაბამისად ქვეყანა უკვე ემზადება ამისათვის, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტმა შორინა ლორდქიბანიძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას. ამ ეტაპზე პრეზიდენტის ჩამოსვლა დასტურია იმისა, რომ საქართველო ლატვიის, როგორც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის დღის წესრიგში მნიშვნელოვან ყურადღებას დაიმსახურებს.
ლატვია მეგობარი ქვეყანაა ჩვენი, მას დაახლოებით იგივე პრობლემები და იგივე საფრთხეები აქვს რუსეთიდან და ელოდება ამ საფრთხეს და მისთვის საერთაშორისო თანამეგობრობის და პარტნიორობის და მსგავსი პრობლემების ქვეყნების ერთობლიობა და სოლიდარობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ლატვია სწორედ ის ქვეყანა, რომელსაც კარგად ესმის საქართველოს მდგომარეობა.
ამ ფაქტორების გათვალისწინებით შორენა ლორდქიბანიძე დარწმუნებულია, რომ ბალტიისპირეთის სხვა სახელმწიფოებთან და აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებთან ერთად ლატვია ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ რუსეთის მიერ აფხაზეთის მოსალოდნელი ანექსიის პრობლემა უფრო მჭიდროდ დაუკავშირდეს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს და უფრო ყურადღებით განსახილველ საკითხად იქცეს ევროკავშირის სივრცეში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეფნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტმა 26 ნოემბერს ფარული მოსმენებისა და კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემებთან წვდომის საკითხებთან დაკავშირებული კანონპროექტების იმ პაკეტის განხილვა დაიწყო, რომელიც ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის ავტორობითაა ცნობილი. გაიმართა პირველი მოსმენა ამ პაკეტის პირველი კანონპროექტისა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ. კენჭისყრა 27 ნოემბერს გამართება. კანონპროექტის განხილვა კი, როგორც მოსალოდნელი იყო, ცხარე დებატების ფონზე წარიმართა. ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენების გასაღების ფლობის საკითხის აქტუალობის გარდა ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის კანონპროექტის განხილვის სიმწვავე კანონპროექტის წამყვანი კომიტეტის შეცვლამაც განაპირობა. საქმე ისაა, რომ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ნაცვლად კანონპროექტი პლენარულ განხილვაზე ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა წარადგინა მაშინ, როცა ფარული მოსმენების საკითხზე იურიდიული კომიტეტი წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში მუშაობდა. ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე და აღნიშნული კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ეკა ბესელია პლენარულ სხდომაზე რამდენიმე საათის განმავლობაში ცდილობდა კანონპროექტის განმარტებას და იმ უპირატესობების დამტკიცებას, რაც ფარული მოსმენის პროცესში ორი უფლებამოსილი რგოლის სინქრონულ მუშაობას შეეხება. ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის პროექტით ეს ორი რგოლია: შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი.
ორი გასაღების პრინციპი რას გულისხმობს? ის ერთი გასაღები, რომელიც აქვს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, ის არის საკონტროლო გასაღები, ანუ ინსპექტორ შეუძლია ან ეს მეორე გასაღები გამოიყენოს და ჩართოს მას შემდეგ, რაც გადაამოწმებს ინფორმაციას, არის თუ არა ყველაფერი სწორად, როგორც ეს მოსამართლემ გადაწყვიტა, და თუ მიიჩნევს, რომ არის სწორად, პირველი ღილაკი, რომელსაც ხელს აჭერ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მაგრამ ის ღილაკი ვერ დაიწყებს საგამოძიებო მოქმედებებს, თუ ინსპექტორი საკონტროლო გასაღებით არ ჩაირთო, აი ამ დადასტურების შემთხვევაში, ოდესაც ორივე გასაღები დატრიალდა, ანუ ორივე ღილაკს დაეჭირა ხელი, მხოლოდ ამის შემდეგ იწყება ფარული საგამოძიებო მოქმედებები.
თუმცა ეკაბესელიას ეს განმარტება ცალსახად მისაღები არ გამოდგა მათთვის, ვისაც ეეჭვება ერთის მხრივ პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორის დამოუკიდებლობის ხარისხი, მეორის მხრივ კი კანონპროექტში იმ რისკებს ხედავს, რომ ორივე გასაღების გადატრიალება ცალკეულ შემთხვევებში შესაძლოა სასამართლო ნებართვის იგნორირებასაც ნიშნავდეს. კანონპროექტის თანახმად, გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში მოსმენის შესახებ აქტს პროკურორიც გამოსცემს. ამ საკითხს შეეხო სწორედ თავის გამოსვლაში დეპუტატი პაატა ლეჟავა.
ამ კანონპროექტის სულისკვეთება, როგორც მე გავიგე, არის ის, რომ ინსპექტორი ამოწმებს სასამართლოს ბრძანებას მოსმენასთან დაკავშირებით, რასაც წარადგენს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. და გადაუდებელი აუცილებლობის პირობებში არ არსებობს სასამართლო ბრძანება, ამიტომ აქედან გამომდინარე, რას აკეთებს ინსპექტორი? უბრალოდ თვალდახუჭული ურთავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ მას. მე აქედან გამომდინარე ვთქვი, რომ ხო არ შემოგვეღო ჩვენ სასამართლოში 24 საათიანი მორიგეობის სისტემა, და ამ შემთხვევაში გადაუდებელი აუცილებლობა ფაქტიურად აღარ იქნებოდა.
ფარული მოსმენის ნებართვის მოპოვებაში სასამართლოს უგულებელყოფის საფრთხეზე გაამახვილა ყურადღება დეპუტატმა აკაკი ბობოხიძემ.
პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა სიტყვა სიტყვით გააკეთა ესეთი განცხადება, რომ ჩვენ აუცილებლად ჭირდება გასაღები იყოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ერთი ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. სასამართლო ზოგჯერ ვარს გვეუბნება მოსმენებზე. ყველანაირი ლოგიკით, მე არ ვიცი ახლა ქართული ოცნების ლოგიკა ჩვენ ვერ ვწვებით რიგითი მოკვლავები, მაგრამ რიგითი ადამიანების ლოგიკით პრემიერ-მინისტრის ეს განცხადება ნიშნავს, რომ სამართლო თუ არ გაცემს ნებართვას, მაშინ პრემიერ-მინისტრი ემრედეს უნდა კონდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბოდიშვიხტი შესაძლებლობა, რომ სასამართლოს გვედისავით ჩართოს მაინც მოსმენები.
ნაციონალური მოძრაობა კანონპროექტს მხარს არ დაუჭერს. ანალოგიური განზრახვა აქვს ფრაქციას თავისუფალი დემოკრატები, რომლის წევრი შალვა შავგულიძე ამბობს, რომ კანონში შემოღებული იქნა ეფექტური გარე კონტროლის მექანიზმი, რომელიც მონაცემთა დაცვის შესახებ ევროკავშირის დირექტივებს შეესაბამებოდა. მექანიზმი კი მისი განმარტებით შეთავაზებული იყო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გაზრდილი და რეალური უფლებამოსილებების სახით.
ფუნქციები იყო იმდენად ეფექტურად შემოთავაზებული, რომ მიჩნეული იქნა და მოწონებული იქნა ევროპელი ექსპერტების მიერ თავიანთ დასკვნებში ეს მექანიზმი. წარმოდგენილი კანონპროექტით უგულებელყოფილია აგვისტოს იმ კანონთა პაკეტით მიღწეული ეს შედეგი. ვინაიდან პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორი შემოყვანილია ამ კანონპროექტით როგორც ფარული საგამოძიებო მოქმედების განმახორციელებელი სუბიექტი.
როგორ შეძლებს ეს სუბიექტი დამოუკიდებელ მოქმედებას გაზრდილი უფლება მოსილებების ფარგლებში? ეს შეკითხვა კი არა მარტო ოპოზიციის, არამედ მართველი კოალიციის რიგებშიც აწუხებთ. დეპუტატ თამარ კორძაიას მოუსმინეთ.
ამდენი უფლება მოსილება, რაც აქვს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს თელ ამ პროცესში, რეალურად მხოლოდ და მხოლოდ მაკონტროლებელი ფუნქცია, თუ ეს არის უშუალოდ პროცესში მონაწილეობა, როგორც ერთ-ერთი სუბიექტი, რომელიც ფარულ მიყურადებას ახორციელებს?
ფარული მოსმენების პროცესში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის უფლება მოვალეობებს თავადაც გამოეხმა ურაუწყების ხელმძღვანელი თამარ ქალდანი. იგი ფარული მიყურადების პროცესში მონაწილეობაზე უარს ამბობს.
ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ახმული სამართალდამცავი ორგანოების ნაწილად ან მათი საქმიანობის გამგრძელებლად. ერთადერთი ლეგიტიმური როლი ინსპექტორისა ეს არის კონტროლის განხორციელება, და თუ კი გასაღების ფლობა ამ კონტროლის ეფექტურობას უქმნის საფრთხეს, მაშინ არ უნდა იქნას გასაღების თემაზე საერთოდ ინსპექტორისთან დაკავშირებით ხელობა გაგრძელებული.
კანონპროექტის მხარდამჭერები კი აცხადებენ, რომ მოდელი, რომელიც ფარული მოსმენების გასაღებებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს გადასცემს, ადამიანის უფლებების დაცვასთან ერთად არის ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საშუალებაც, განსხვავებით იმ მოდელისა, რომელიც გასაღების ერთ-ერთ მფლობელად მობილურ ოპერატორებს ასახელებდა. კანონპროექტის ეს ზემოხსენებული ვარიანტი არ დარეგისტრირებულა, თუმცა საპარლამენტო განხილვას 27 ნოემბერს ელოდება იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ მალაძის მიერ მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც ფარული მოსმენების გასაღების კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიისთვის გადაცემას გულისხმობს. ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის პროექტს კი გავრცელებული ცნობით არც ფრაქცია რესპუბლიკელები დაუჯერენ მხარს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტმა ინდიაიმ წარმოადგინა საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, რომელიც ეხება პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობას. გარდა ამისა, კვლევაში ასახულია საზოგადოებრივი აზრი ზოგადად გენდერული თანასწორობის თაობაზე. გამოკვლევის თანახმად, საზოგადოება მხარს უჭერს ქალების მეტ ჩართულობას პოლიტიკურ პროცესში. გამოკითხულთა 64% ფიქრობს, რომ საქართველოში გენდერული თანასწორობა არ არსებობს. გამოკვლევა 10-დან 30 ოქტომბრის პერიოდში ჩატარდა საქართველოს მასშტაბით და ინდიაის დაკვეთით ის კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა განახორციელა. ნინო ხარაძე გეტყვით უფრო მეტს.
ინდიაის მიერ გამოკითხულთა 57% ფიქრობს, რომ ქალებს პოლიტიკაში ჩასართავად ყველაზე მეტად ოჯახთან დაკავშირებული საკითხები უშლით ხელს. მათ შორის მხარდაჭერის არ ქონა ვალდებულებები და სხვა. 52% მიაჩნია, რომ ხელშემშრელი ფაქტორია ქალის პოლიტიკისადმი ნაკლები ინტერესი და ზოგადად ის, რომ პოლიტიკა ქალის ადგილი არ არის. 3%-ით ნაკლები კი ფიქრობს, რომ ქალს პოლიტიკაში მონაწილეობის მისაღებად საკმარისი განათლება არ აქვს. გამოკითხულთა 71% მიიჩნევს, რომ ქალისა და კაცის პოლიტიკაში თავისი პირადი გამორჩენის მიზნით ერთვება. ამასთან გამოკითხულთა 47% მიიჩნევს, რომ პოლიტიკოსი ქალებისა და კაცებიც თავისი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს ემსახურებიან. მოქალაქეების ინტერესების მსახურად პოლიტიკოსებს 28% მიიჩნევს. გამოკითხვის თანახმად 16% მიიჩნევს, რომ მოსამართლედ ქალი უკეთ იმუშავებდა ვიდრე კაცი, 56% მიიჩნევს, რომ ერთნაირად. პროკურორად ქალი 9% მიაჩნია უკეთ მომუშავეს, კაცზე უფრო კარგ მინისტრად ქალი 6% გონია. თუმცა 51% ფიქრობს, რომ ქალისა და კაცით თანაბრად გაართმევდა მინისტრის პოსტს თავს. გამოკითხულთა 47% კი ის რაოდენობაა, ვისაც მიაჩნია, რომ უკეთესი იქნებოდა თუ პრემიერ-მინისტრი კაცი იქნება, ამდენივე ფიქრობს, რომ ქალიცა და კაცით თანაბრად გაართმევდა თავს ამ თანამდებობას. პრეზიდენტად კაცს უკეთ მომუშავედ ხედავს 53%. NDI საქართველოს ოფისის დირექტორის ლორა თორნტონის თქმით, მათ მსგავსი კვლევა არასოდეს ჩაუტარებია, შესაბამისად ტენდენციებზე საუბარი ჭირს. თუმცა მისი თქმით, ამ კვლევით გამოჩნდა, რომ საზოგადოების 70% პოლიტიკაში გენდერული თანასწორობის მომხრეა.
ამ კვლევის ყველაზე მნიშვნელოვან შედეგად ის მიმაჩნია, რომ მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი აცნობიერებს, რომ ქალებისა და კაცებისათვის თანაბარი პირობები არ არის შექმნილი საზოგადოებაში. საქართველოს ამ მრჩეველთა 70%-ზე მეტ სურს, რომ უფრო მეტი ქალი ეხილოს პოლიტიკაში. ვფიქრობ, ეს სერიოზული მოთხოვნაა, რომელიც პარტიებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობას ავალდებულებს სერიოზული, კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას პოლიტიკაში უფრო მეტი ქალის მონაწილეობისათვის. ამისათვის საჭიროა ისეთი მექანიზმების შემოღება, როგორიც არის კვოტირების სისტემა, ასევე დეკრეტული შვებულებების პირობების გაუმჯობესება, სხვა ნაბიჯებიც, რომელიც ქალისა და კაცის უფლებებს თანასწორად დააბალანსებს. ამასთანავე, თავად პოლიტიკურ პარტიებში ყურადღება უნდა მიაქციონ იმას, რომ თანაბარი პირობები ჰქონდეთ ქალებს და კაცებს.
საგულისხმოა, რომ კვლევის მიხედვით თანაბარი მონაცემების მქონე ქალი და მამაკაცი კანდიდატების შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობისა და საპარლამენტო არჩევნებში გამოკითხულთა 35% კაც კანდიდატს დაუჭერდა მხარს, ქალს კი 16%. 47%-ისთვის კი სქესს მნიშვნელობა არ აქვს. დღეს პარლამენტში 17 ქალი დეპუტატი ძალიან ცოტად მიაჩნია გამოკითხულთა 55%. პარლამენტში ქალებისა და მამაკაცების საუკეთესო გადანაწილებას რაც შეეხება, 18% ემხრობა, რომ 90% კაცი იყოს და 10 ქალი. 37% თვლის, რომ 70% კაცი და 30 ქალი იქნებოდა საკმარისი. პარლამენტში ქალისა და კაცის თანაბარ შემადგენლობას 32% უჭერს მხარს. პარლამენტში ქალთა რაოდენობის გაზრდის მიზნით სავალდებულო კვოტირების შემოღებას სრულად ემხრობა გამოკითხულთა 45% და 25%. ნებაყოფლობითი კვოტირების შემოღებას 41% ეთანხმება. მიუხედავად იმისა, რომ სავალდებულო კვოტების შემოღება საქართველოსთვის გაეროს რეკომენდაციაცაა, რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებში პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე მანანა ყობახიძემ განაცხადა, რომ ამ ინიციატივას კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ 5 პარტიაში წყავთ მოწინააღმდეგეები. მისი თქმით, ამას არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილიც იზიარებს.
ბევრი ყავს მოწინააღმდეგე ამ იდეას, იმიტომ რომ არის მოსაზრებები, რომ ქალმა თავისი შესაძლებლობები მიხედვით მისი უნარების, განათლების და ასე შემდეგ, სწორედ ამის საფუძველზე უნდა მოიპოვოს ხმა და არა იმიტომ რომ მას ეს ხმა ეკუთვნის იმიტომ რომ ის ქალია. უბრალოდ ამ მრჩევლის ხმა ეკუთვნის იმიტომ რომ ქალია. არა მხოლოდ თვითონ სახელისუფლებო პარტიებში, ნებისმიერ პარტია ვართ კოალიციაში და ასევე ოპოზიცია, რომელიც წარმოდგენილია, იქაც არ ამგონია ამას სალსახად მხარს უჭერს. ჩერდნენ რომ დაიჭირათ ხარი აქამდე მიიღებდნენ ხელისუფლებაში იყვნენ საკმაო დროის განმავლობაში ასევე არის ოპოზიციურ პარტიებში არასაპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიებშიც განსხვავებული პოზიციები ისინი თვლიან რომ ეს ხელოვნური ზომაა რომელიც დააზარალებს პარტიებს და მოუწევთ უფრო ასე ვთქვათ ხელოვნურად გადაწყვეტილებების მიღება
პარტია ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე მანან ნაჭყებია მას შემდეგ რაც ენდიაის გამოკვლევის შედეგები გაიცნო განაცხადა რომ საზოგადოების დაკვეთაა კვოტების შემოღება და ამ გზით ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდა და მისი პარტია ამ მოთხოვნის შესასრულებლად მუშაობას დაიწყებს
პოლიტიკოსები ჩავთვლით რომ ჩვენთვის საზოგადოების განწყობა არის დამკვეთი მაშინ მე ფიქრობ რომ პოლიტიკოსებმაც ამას უნდა გაუკეთოთ შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა და შეუქმნათ საკანონმდებლო ბაზა იმისთვის რომ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა გაიზარდოს აქედან გამომდინარე მე ვარ ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი და მიმაჩნია რომ პოლიტიკური პარტიები ამ დაკვეთას აუცილებლად შევასრულებთ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი პოლიტიკური პარტია მზად არის
სავალდებულო კვოტების შემოღებას ლობირებს სამოქალაქო სექტორიც. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ელენე რუსეცკის სიტყვებით, ის რომ ეს უბრალო აკვიატება არაა და რომ საერთაშორისო ვალდებულებაა ქვეყნისთვის, მოწმობს ის გამოცდილება, რომელიც განვითარებულ ქვეყნებში არსებობს.
ქვეყნებში, სადაც 20%-იანი წარმომადგენლობა ქალების, ის პარლამენტი იწყებს ისეთ გადაწყვეტილებების მიღებას, რომელიც არის ორიენტირებული ბავშვთა კეთილდღეობაზე, იქ სადაც ქალები არიან 30%-ის წყება ქალთა საკითხებზე საუბარი და პროგრამები და სადაც უკვე 40-50 წარმომადგენლობა იწყება ისეთი მაღალი დონის სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება, სადაც რომელიც განაპირობებს ქვეყნის მდგრად განვითარებას.
ეს იყო ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, თქვენ ნინო ხარაზის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. რა სიფრთხილე უნდა ახლდეს ძალადობის გაშუქებას მედიაში? ამ თემატიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ვისაუბრებთ დღეს ამ პროგრამაში. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ გერმანიის კანცლერი რუსეთს საერთაშორისო სამართლის არღვევაში ადანაშაულებს, ხოლო საფრანგეთი უარსეუბნება მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდის გადაცემაზე. გადაცემის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამაში გიამბობთ ფრანგ მომღერალზე მინა აგოსის. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Sit down on my knee.
drinking moonshine and liquor and trying to jive for me. But I'm here to tell you it's got to be some changes made. If you don't want me around, then I've got to be on my way.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლაკ თავაზობთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი დისკუსიის თემაა ძალადობრივი ფაქტებისა და უბედური შემთხვევების გაშუქება მედიაში. ფსიქოლოგებს არაერთხელ გაუფრთხილებია ჟურნალისტები, რომ ძალადობის არასწორად გაშუქებით შეიძლება მის ტირაჟირება შეუწყონ ხელიან, დამატებითი სტრესი მიაყენონ როგორც მსხვერპლს, ისე აუდიტორიას და ეჭმიტანილსაც, რომელსაც უდანაშაულობის პრეზუმცია იცავს. მეტიც, სამედიცინო საქმიანობაში არსებული სახელმძღვანელო მიდგომა არ ავნო, მედიის საქმიანობაშიც არანაკლებად აქტუალურია. და მაინც რა სიფრთხილე უნდა ახლდეს თან ძალადობის გაშუქებას მედიაში? ნინო გელაშვილმა ამ თემებზე სასაუბროთ თბილისის სტუდიაში მიიწვია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ნათია კუპრაშვილი და ფსიქოთერაპევტი ნათია კუჭუხიძე. მოისმინეთ დისკუსია.
ჩვენს დღევანდელ საუბარში არ გვექნება სავარაუდოდ დავა იმაზე, რომ მედიამ უნდა გააშუქოს ის, რაც ხდება. თუმცა მინდა, რომ თავდაპირველად დაგისვათ შეკითხვა იმაზე, თუ როგორ ხდება პრიორიტიზაცია ძალადობის ფაქტებისა ახალი ამბების გამოშვებაში. რით არის ეს გამოწვეული? რამდენად მესმის ძნელი შესაძლებელია, მართებულია ეს ამგვარი პრიორიტიზაცია?
რთული კითხვაა ნამდვილად, იმიტომ რომ ჟურნალისტიკა არ არის უსტი მეცნიერებასაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ შემთხვევაში სწორი იყო თქვათ საინფორმაციო გამოშვებებში ძალადობის ფაქტის პირველ ან მეორე ნაწილში გაშუქება, მეორე შემთხვევაში შეიძლება იყოს არასწორი, მაგრამ თავარი ალბათ არის ის, რამდენად სჭირდება ესა თუ ის ინფორმაცია, როცა გადაიცემა კონკრეტულ აუდიტორიას იმისთვის, რომ თუნდაც თავისი ხვალინდელი დღე განსაზღვროს. და რაც თავარია, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია გაშუქების ფორმები და მისი რიგითობა. აუდიტორიას უნდა მოვაქცეთ ისე, როგორც ჩვენ გვინდა რომ ექცეოდნენ და ჩვენ ოჯახის წევრებს უნდა რომ ექცეოდნენ. ძალიან მნიშვნელოვანია წარმოვიდგინოთ, სანამ რაიმე ტიპის არჩევანს გავაკეთებთ, როდის და რა ფორმით გავაშუქოთ, ცოტა ხნით მაინც წარმოვიდგინოთ თავი როგორც დაზარალებულის ისე მოძალადის ეჭვმიტანილის ადგილზეც, იმიტომ რომ მათაც აქვთ თავიანთი ცხოვრება და მათაც აქვთ უფლებები. ძალიან ხშირად სწორედ ეს არ გამოგვდის. მე მაინც შემიძლია მედიები, ჩემთვის სუბიექტურად ვყოფ ხოლმე, ბოლო პერიოდში ახლა ორ ჯგუფად ქართულ მედიებს, რომლებსაც უნებლიეთ მოსდით შეცდომები და მედიებს, რომლებიც მიზანმიმართულად ცდილობენ გარკვეული ისტერიის შექმნას, ზედმეტად აქცენტირებას ყველა ტიპის ძალადობაზე, ზედმეტ დეტალიზებას, როცა არანაირი ინფორმაციის მატარებელი თქვათ, ეს დეტალები არ არის თქვათ, რა სიღრმის ჭრილობა, როგორ მიაყენა ეს ჭრილობა, როგორ თქვათ ჩაიდინა კონკრეტი გადანაშაულის, რომელიც არაფერს არ აძლევს. ეს ინფორმაცია არ ჭირდება აუდიტორიას იმისთვის, რომ ხვალინდელი დღე დაგეგმოს. და შეიძლება ეს დაყოფა არის სუბიექტური, მაგრამ მე რაღაც ამ ბოლო დროს ისევ ვყოფ მედიას.
მესმის, არაფერს აძლევს აუდიტორიას ობრძანებთ, არაფერს აძლევს სარგებლის თვალსაზრისით შესაძლოა, რომ თქვათ მან რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღოს, თუმცა როგორ არ აძლევს ეს დეტალები და ამგვარი დეტალიზაცია და მკაფიობა ძალადობის ფაქტის აღწერის დროს მნიშვნელოვან ემოციას გადასცემს აუდიტორიას. და სწორედ ამაზე მინდა ვკითხო ჩვენს სტუმარს, რა არის ის, რაზეც უნდა იფიქროს მედიამ, ჟურნალისტმა. მე პრიორიტიზაციის შემთხვევით არ ვახსენე და რიგითობა, რადგან ჟურნალისტი არ წყვეტს ამას, ამიტომ ეხლა გეკითხებით მედიამ, რაზე უნდა იფიქროს მედიის პოლიტიკის გამსაზღვრელმა, საინფორმაციო ახალი ამბების პოლიტიკის გამსაზღვრელმა, როცა ასეთ ფაქტებს აშუქებს, რა საფრთხეებზე და რისკებზე უნდა იფიქროს. ისე ვიმეორებ, არ დაობთ იმაზე, რომ უნდა გაშუქდეს ის, რაც ხდება ქვეყანაში.
არ უნდა დაგვავიწყდეს ერთი რამ, რომ ნებისმიერი ტრაგედიის გაშუქება იწვევს საზოგადოების ტრავმატიზაციას. ანუ ეს არის ძალიან ესეთი ძლიერ ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია ისევე როგორც ან ნებისმიერ ტრავმას, რომელიც მას უშუალოდ ეხება. ის იგი შეიძლება ტრავმირებული აღმოჩნდეს როგორც ჟურნალისტი, არამედ ასევე ის საზოგადოება, რომელიც მის პროდუქტს მოიხმარს. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, აი როგორც ექიმები ფიქრობთ, როგორც თქვათ ფსიქოთერაპევტები ფიქრობთ, პირველ ესე დაუწერელ კანონზე, ეთიკურ კანონზე, რომ არ ავნო, ანუ რისთვის ვაშუქებთ, ეს უნდა ვიცოდეთ, ხო? და ის, რომ არ დავაზარალოთ ეს ადამიანები და შესაბამისად გავუფრთხილდეთ ღირსებას, როგორც დაზარალებულის, ვთქვათ, ასევე გარშემოყოფების, მისი ოჯახის წევრების, რომლებსაც ხშირად არც ფიქრობთ ხოლმე გაშუქებისას, და დავიხმაროთ ამისათვის სხვა ქვეყნების გამოცდილება თუნდაც, არა? მე მინდა ახლა უბრალოდ მაგალითად მოვიყვანო. იყო ჩამოსული ამერიკელი ფსიქიატრი ფრენკ ოკბერგი, რომელმაც შემოიღო მცნება ჟურნალისტური ტრავმის.
ხო, აი მინდოდა მეკითხა, ძალიან კარგი ამაზე რომ გადახვედით, რაღაც სპეციფიკური ცოდნა არის საჭირო ამ ამისთვის ჟურნალისტს მქონდეს, ხო? კი.
ამისთვის არის სპეციფიკური ცოდნა საჭირო და ის უნარჩვევები, რომელსაც დაფიქრდა ეს ადამიანი 1999 წელს, როდესაც იყო ძალიან გახმაურებული მკვლელობები, თუნდაც ჯონ კენედის მკვლელობა იყო, თქვათ ადრე და იმან გამოიწვია რაღაც ძრები საზოგადოებაში, სოციუმში დაუკვირდნენ, რომ მოხდა ტრავმატიზაცია ადამიანების, ანუ ადამიანებს აღმოჩნდა ესეთი სიმპტომები, როგორც პოსტტრავმულ სტრესულ აშლილობას, ხო? და მე უკვე იფიქრეს ამაზე, როგორ გაეკეთებინათ აი ამ ყველაფრის პრევენცია. ანუ დაეცვათ ეს ადამიანები, საზოგადოება დაეცვათ და თვითონ დაეცვათ, თქვათ, მსხვერპლის გარშემო მყოფები. აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და კოლუმბიის უნივერსიტეტში, ვაშინგტონის უნივერსიტეტში ახლა აი ეს ცენტრი, დარცენტრი არსებობს. და ეს ადამიანი იყო უბრალოდ ჩვენთან ჩამოსული და ჩვენ ჟურნალისტებს მიეცათ საშუალება საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოების ხელშეწყობით, რომ დაასწრებოდნენ მის, ვთქვათ, ვორქშოპს და ზუსტად ენახათ ეს ცოცხალი კლასიკოსი.
ო, ვისაც გაუმართლა დაეწრო, ერთხელ მაინც, ხო? ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში ვიცი რომ არის ასეთ თემებზე მსჯელობა.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია ვცდილობთ ჩუმად ვიმუშაოთ ამ პრობლემებზე, არ არის ეს განცხადებების სახით, არ არის, ვთქვათ, განხილვების სახით, ჩვენ უფრო რედაქცია ცებს უკავშირდებით და ბოლო კვირა მართალი გითხრათ ცოტა ისტერიული იყო ჩვენთვის ამ მიმართულებით. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ისეთი ფაქტი მოხდა, რომელსაც აშუქებდა მედია, მცხად უშეცდომოდა ეს არ გამოვიდა, მაგრამ ძალიან ბევრმა ეგუშინ, ძალიან ბევრმა მედია ორგანიზაციამ სხვადასხვა ფაქტის ჩასწორება მოახდინა შემდეგ, როგორც გააშუქა და ეს რა თქმა უნდა მერე შედეგების დონეზე გვახარებს, თუმცა მაინც ვერ მოახერხეთ აუდიტორის არიდება ამ ტრამის
კონტექსტში. თქვენ ვინ მოგმართავთ ხოლმე? აი ამ კვირაშიო, მაგრამ ბოლო კვირაზე რომ ვთქვა, აი ვინ მოგმართავს?
არის შემთხვევები, როცა მოგმართავენ, შეიძლება ეს იყოს ქარტიის წევრები, შეიძლება არა, შეიძლება არის თემები, რომელსაც თვითონ აი გავიგებთ, ჩვენს ჟურნალისტები ვართ და ვიცით რომ ეს პრობლემა ჩვენს ფიქრობთ ამ საკითხებზე, ერთმანეთსაც რჩევს ვეკითხებით და ავტომატურად მივდივართ მე ძირითად რედაქციებთან, ჩვენ ხელმომწერებს ვატყობინებთ, რომ ვთქვა, აი ესე ფიქრობთ, რომ სწორია რომ გაშუქდეს და აი ამ სახის სამუშაოები გვაქვს მუდმივად, თუმცა მე ცოტა რეპლიკი სახით მინდა და მე თქვა მოდმეთ ეს უფრო მსხვერპლზე ისაუბრეთ. მე ცოტა მაწუხებს ეგრეთ წოდებული ეჭვმიტანილების თემა. სამწუხაროდ ქართულ მედიაში რამდენიმე შემთხვევა მახსენდება მე, როცა მოხდა ეჭვმიტანილთა იდენტიფიცირება და შემდეგ არ დაუდასტურდათ მათ ბრალი და დღემდე ამ დამღით ცხოვრობენ. მათთვის ძალიან რთულია ცხოვრების გაგრძელება და ამაზეც უნდა ვიფიქროთ. იმ ეჭვმი თუნდაც დამნაშავესაც ყავს ოჯახი, ყავს შვილები და არასოდეს იშვიათად ფიქრობს მედია მათ უფლებებზე და მათს მომავალ ცხოვრებას. აი ეს ეხლა უფრო მსხვერპლზე ფიქრი აღარ ჭირს, აი რაღაცა ესეთ ტენდენციას აღმჩნევ, მაგრამ ძალიან ჭირს უკვე ეჭვმიტანილებზე და მის ოჯახის წევრებზე ფიქრი.
შეიძლება დამატება გსურდათ რამე?
ხო, ანუ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ სადგადის ზღვარი. ანუ რო არ მოვახდინო თქვათ მსხვერპლის ვიქტიმიზაცია, ანუ არ ჩავტყოთ მუდმივად მსხვერპლობაში და არ დავანახოთ ის გზები, რომ არსებობს გზები გადარჩენისკენ, არსებობს გზები პრევენციის, ხო? და კიდე რომ არ მოვახდინოთ მოდელადეების იდეალიზაცია მაგალითად. რა თქმა უნდა, ფაქტები სიზუსტე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმის გათვალისწინება, რომ როდესაც ხდება ტრაგიკული მოვლენა, თავიდან ადამიანები ობიექტურად ვერ აფასებენ. ობიექტური ინფორმაციის მოპოვება არის ძალიან რთული. ამიტომ უნდა იყოს ჟურნალისტი ფრთხილი, მგრძნობიარე და ტაქტიანი აი ამ შემთხვევაში. და მე მინდა კიდევ ერთი რამე ვთქვა, ეხლა ესე გამომივრეკავოსავით, მაგრამ ძალიან კარგი ბროშურა ითარგმნა, როგორ გავაშუქოთ ტრაგედიები, გავთომათიკოთ სამაიამ თარგმნა ინო ჯაფიაშვილთან ერთად და ეს არის ზუსტად აი ევროპული დარცენტრის ბროშურა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, ჟურნალისტებს აძლევს საშუალებას, რომ გაიაზრონ რა არის ტრავმა და როგორ უნდა თქვათ გააშუქონ ჰომიციდი ან თქვათ სუიციდი, რაც არის ძალიან ესეთი მტკივნეული თემა და ზოგადად ჯანდაცვის თემა, ამიტომ საზოგადოებრივ ჯანდაცვას საფრთხეს უქმნის არასწორი გაშუქება ამ საკითხის.
მე მესმის, შეიძლება ცუდ რამეს ვამბობდე, მაგრამ ძალიან დიდი ცდუნება, ვთქვათ, რაღაცნაირად შეზღუდვა, ნიც შედარებით, ესე ვთქვათ, მოაქციო ჩარჩოებში იმ ტიპის ამბავი, რომელიც წინასწარ იცი და დარწმუნებული ხარ, რომ რეიტინგული იქნება.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის მესმის ეს, რომ აი არსებობს საზოგადოებრივი ინტერესი და ამ დროს რთულია გააავლო ზღვარი, რა არის საზოგადოებრივი ინტერესი და რა არის ბროლ ცნობის მოყარეობა. სწორედ ამაზე უნდა დავფიქრდეთ. არ ვიცი ეს თითეული რედაქციის და ჟურნალისტის არჩევანია, თუ მას სურს გამოეკიდოს მხოლოდ რეიტინგს. ამ სახით რეიტინგი, ტრამვაზე აგებული რეიტინგი არის ძალიან დროებითი. ის არ გამოიწვევს ამ რედაქციისადმი ხანგრძლივ ნდობას და სიყვარულს აუდიტორიის მხრიდან. ჩემი აზრით, როცა პატივს ცემ შენ აუდიტორიას, ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში მუშაობს შენს რეიტინგზე, რა თქმა უნდა. ამიტომ ჯობია კონდეს ცოტა უფრო ნაკლები, მაგრამ ისეთ სტაბილური რეიტინგი კონდეს მეტი ნდობა, და ეს არის სწორედ არჩევანი, როდის არის საზოგადოებრივი ინტერესი და როდის არის ცნობის მოყვარეობა.
და ზიანზე მინდა ბრძანოთ, რა ზიანზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი? ეს რაღაც უხილავი ზიანია თუ შეიძლება ხვალ?
არა, ძალიან ხილული ზიანია, განსაკუთრებით სუიციდის შემთხვევაში, როდესაც ხდება ზედაპირული გაშუქება. აი მაგალითად მერილი მონროს სიკვდილის შემდეგ 1962 წელს 303 ადამიანმა მოიგლა თავი, როდესაც 4 კვირის განმავლობაში, ანუ სადღაც 12% გაიზარდა ზოგადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში თვითმკვლელობის ფაქტები, და დადგენილია, ანუ ესეთი ხანგრძლივი კვლევებით, რომ ნებისმიერი გაშუქება 2.5% ზრდის სუიციდის რისკს. მაგრამ ეს ლაპარაკი არის, როდესაც არის არაკომპეტენტური და ზედაპირული გაშუქება. მაგრამ როდესაც მოხდა თქვა კურტ კობეინის გარდაცვალება 1994 წელს, მაშინ ავსტრალიაში ჩატარდა კვლევა და იქ მედიამ გააშუქა ძალიან კომპეტენტურად და ძალიან დაკვირვებით, ძალიან ფრთხილად. იყო შეფასება ესეთი, რომ ეს არის ტრაგიკული, მაგრამ დამაფიქრებელი დანაკარგი. და იყო აქცენტი სხვისი გავლენის ქვეშ მოქცევის მაღალ რისკზე. შესაბამისად, თვითმკვლელობების რიცხვი ძალიან შემცირდა 15-დან 24%-ამდე. ანუ ეს არის კვლევებით დადასტურებული და ძალიან კარგი იქნება თქვა, თუ მსგავსი კვლევები ჩვენს პოპულაციაში ჩატარდეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კონტექსტს.
ნათია, როგორ იცი ამ ტიპის კვლევები ყოფილა თუ არა, თქვა და აი კონკრეტულ რაღაც მოვლენის შემდეგ და გვაქვს ამის ფუფუნება?
ხო, ფრაგმენტული კვლევები მახსოვს ისიც უნივერსიტეტების დონეზე, როცა სტუდენტებს, ბაკალავრებს, მაგისტრატებს აქვთ მსგავსი მცდელობა, თუმცა ის მაინც ვერ გამოხატავს საბოლოოდ თქვა რა ტიპის შედეგი გვაქვს. მე ფიქრობ, რომ თუნდაც ქალთა მიმართულების შემთხვევაში ბოლო პერიოდის ეს მართლა საინტერესო საკვლევი თემაა, იმიტომ რომ აქ მაქვს წინასწარი თქვათ აზრი, რომ ფიქრობ მოძალადეთა იდეალიზაციის პრობლემაც ჰქონდა და სწორედ ამან გამოიწვია შემდეგ გადადება როგორც ვირუსის ამ ძალადობის. ძალიან სერიოზულად შეიძლება ვიკვლიოთ თქვათ იგივე ეს ძალადობის შემთხვევები, რა ტიპის გავლენას ახდენენ ბავშვებზე. ამ კუთხით მართლა ბევრი გვაქვს სამუშაო და ეს არის ჩემი აზრით აი ბოლო პერიოდში ორი ძირითადი თემა, რომელსაც ალბათ მართლა სჭირდება დეტალური შესწავლა და მეტი ანალიზი, რომ ზუსტად გავიკოთ რასთან გვაქვს.
აი თქვათ იდეალიზაციას დანაკავშირებთ მოძალადის ხომ? ძალიან ხშირად, როდესაც თქვათ მეგობრებისგან ვიღებთ ინტერვიუს, არის ხომე არასწორი სახელდება, ანუ სახელდება ესეთი რამე, რომ მას ისე უყვარდა თქვათ, რომ აი იმისო ცხოვრება თქვათ იმ ქვეყნის აყვაროშიც ვერ შეძლო ხო? არა, და ეს არის ანუ ძალადობის ახალისება, ის რომ შენ სახელს უცვლი, ანუ სიყვარულს არ ქმევ ძალადობას ხო? სახელის შეცვლა არის კოგნიტურ დისონანსი ამ შემთხვევაში. ანუ ამისი გაცნობიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვათ ჟურნალისტმა ალბათ უნდა იცოდეს ამის შესახებ, რომ როგორი ქცევა ახასიათებს მოძალადეს, ანუ ის ჟურნალისტი, რომელიც აი ესეთ თქვა სიუჟეტს დებს ხო და ამას აშუქებს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველგვარულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ნათია კუპრაშვილი და ფსიქოთერაპევტი ნათია კუჭუხიძე. დისკუსიას ჩვენი კოლეგა ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას რუსეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. რა დაიწერა იქ საქართველოზე ერთი კვირის განმავლობაში? დათო ჩიხლაძე მიმოიხილავს რამდენიმე წერილს.
რუსეთის ბეჭდურმა მედიამ აქტიურად გააშუქა აფხაზეთსა და რუსეთს შორის მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა. გაზეთი კომერსანტი წერს, რომ სოჩი რუსეთის პრეზიდენტის რეზიდენციაში გამართულ ხელმოწერის ცერემონიას ესწრებოდა აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ლამის ყველა სახელმწიფო მოხელე, მაშინ როცა რუსეთის პრეზიდენტს თან ახლდა მხოლოდ პრეს მდივანი დმიტრი პესკოვი და ორი თანაშემწე იური უშაკოვი და ვლადისლავ სურკოვი. სტატიის შესავალში ავტორი ამბობს, რომ შეთანხმების ხელმოწერას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება და აფხაზეთის ყოფილი პრეზიდენტი ალექსანდრ ანკოვი, თუმცა ახალმა პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიბამ შეძლო შეთანხმების ტექსტის როგორც საჩარო განხილვაზე გატანა, ასევე მასში გარკვეული ცვლილებების შეტანა და საბოლოო ჯამში მან მიიღო აფხაზეთისთვის მისაღები ფორმა, რომელიც 5 მილიარდი რუსული რუბლის დახმარებას ითვალისწინებს. სტატიის მიხედვით შეთანხმების ხელმოწერის წინ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თქვა, რომ ექსპერტები და ორი ქვეყნის პარლამენტების წევრები მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ აუცილებელია დამატებითი ნაბიჯების გადადგმა, რათა შეექმნას საუკეთესო პირობები ეკონომიკური კავშირების განვითარებისა და აფხაზეთში უსაფრთხოების გარანტირებული უზრუნველყოფისათვის, რამაც საბოლოო ჯამში უნდა გადაჭრას მთავარი ამოცანა: გაუმჯობესოს ხალხის ცხოვრება. პუტინის ამ გაცხადების კომენტირებისას სტატიის ავტორი ამბობს, რომ ასე ბუნდოვნად სცადა რუსეთის პრეზიდენტმა ახალი შეთანხმების ხელმოწერის აუცილებლობის ახსნაო. საქმე ისაა, რომ რუსეთსა და აფხაზეთს გაფორმებული ჰქონდათ 10-წლიანი შეთანხმება, რომელშიც ასევე იყო გათვალისწინებული ეკონომიკური თანამშრომლობისა და უსაფრთხოების საკითხები. სტატიაში ასევე გამოთქმულია ჭვიმასთან დაკავშირებით, რომ ანკოვის პრეზიდენტობის დროს შეთავაზებული შეთანხმების ტექსტი ხაჯიმბას ხელში არსებითად არ შესვლილა. შეთანხმების საბოლოო ვარიანტში კვლავ ლაპარაკი აფხაზეთ-რუსეთის გამჭვირვალე საზღვარზე და ერთობლივი რუსეთ-აფხაზეთის შეიარაღებული ძალების დაჯგუფების შექმნაზე. ერთადერთი, რაც შეესვლა, დაჯგუფების დასახელება. ძველი რედაქციით იყო მაკონტროლებელი ცენტრი და ახალი რედაქციის გახდა საინფორმაციო საკოორდინაციო ცენტრი. სტატიის ავტორის თქმით, არსებითი ცვლილება მდგომარეობს ფულადი დახმარების გაორმაგებაში. 2015 წელს აფხაზეთი რუსეთისგან მიიღებს 5 მილიარდ რუბლს. სტატიას რუსეთსა და აფხაზეთს შორის მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების ხელმოწერის შესახებ გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს. ნოვაია გაზეტა კი მკითხველს თავაზობს ვრცელ ფრაგმენტს ვლადიმერ პუტინის ინტერვიუდან, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტმა საინფორმაციო სააგენტო იტარ ტასს მისცა. როგორც იკვლევა, პუტინი არ გამოერცხავს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას. დიახ, არსებობს ჩემი კანდიდატურის წამოყენების შესაძლებლობა. კონსტიტუცია ამის საშუალებას იძლევა, მაგრამ ეს სულ აღნიშნავს იმას, რომ ასეთ გადაწყვეტილებას მივიღებ. ვიხელმძღვანელებს საერთო კონტექსტით და ჩემივე განწყობილებით. უთქვამს რუსეთის პრეზიდენტს, რომელიც ამავე ინტერვიუში გამორიცხავს სამუდამოდ პრეზიდენტის თანამდებობაზე დარჩენას. ვლადიმერ პუტინის თქმით, ასეთი რამ ქვეყნისთვის არასწორი და მავნებლური იქნება. რუსეთის პრეზიდენტი ასევე შეეხო მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფების საკითხს და გამოთქვა ვარაუდი, რომ ეს სპეციალურად რუსეთის ეკონომიკის დასაზიანებლად კეთდება. დამშეთქმულებაში ნავთობის მომპოვებელი ქვეყნები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები და საუდის არაბეთი მონაწილეობენ. შედეგად რუსეთის ეკონომიკას მართლაც შეექმნა პრობლემები. რუსული რუბლის კურსი 30%-ით დაეცა, ხოლო სურსათის ფასი მკვეთრად გაიზარდა. რუსეთში სურსათის გაძვირების თემას ეხმიანებენ ეზავისი მეა გაზეტაში გამოქვეყნებული სტატიაც, რომლის მიხედვითაც ნოვოსიბირსკის ოლქი წლის დასაწყისიდან ხორცისა და რძის ნაწარმის ფასი 25%-ით, ხოლო რძის ფხვნილის ფასი 60%-ით გაიზარდა. რედაქციის ცნობით, ფასების დის მსგავსი ტენდენცია შეინიშნება ქვეყნის სხვა რეგიონებშიც, თუმცა რუსეთის სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახური ინფლაციის თითქმის ორჯერ დაბალ მაჩვენებელს 11%-ს აფიქსირებს.
რუსეთის პრესის მიმოხილვა იყო ეს, რომელიც დათო ჩიხლაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
გადასემას საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ. გერმანიის კანცლერი რუსეთს საერთაშორისო სამართლის დარღვევაში ადანაშაულებს, ხოლო საფრანგეთი უარსეუბნება მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდის გადაცემაზე. ეს ცნობები რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედ სანქციებთან ერთად ცხადყოფს დასავლეთის კლავაც მკვეთრად უარყოფით დამოკიდებულებას უკრაინაში კრემლის პოლიტიკის მიმართ. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დღეს პარლამენტის ქვედა პალატაში, ბუნდესტაგში გამოსვლისას მკაცრად გააკრიტიკა უკრაინის მიმართ მოსკოვის პოლიტიკა.
Das Vorgehen Russlands stellt die europäische Friedens.
Რუსეთის მოქმედება კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ევროპის მშვიდობიან მოწყობას და არღვევს საერთაშორისო სამართალს.
ტაში მოხვა ანგელა მერკელის განცხადებებსაც, რომლებიც ეხებოდა ყირიმის ანექსიას და რუსეთის მოქმედებას აღმოსავლეთ უკრაინაში.
Nichts davon rechtfertigt oder entschuldigt die Annexion der Krim durch Russland.
ფერაფერი ამართლებს ყირიმის ანექსიას, თქვა ანგელა მერკელმა და ასევე გაუმართლებელი უწოდა რუსეთის პირდაპირ თუ ირიბ ჩარევას აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონეცკსა და ლუგანსკში. ამასთან კანცლერი ვერ ხედავს პრობლემის სწრაფად მოგვარების გზას. მისი აზრით კრიზისის დასაცლებად საჭიროა მოთმინება და ხანგრძლივი ძალისხმევა. და სანამ შეტაკებები გრძელდება მინსკში 5 სექტემბერს ხელმოწერილი ზავის მიუხედავად, რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები მერკელის თქმით აუცილებელი ჩება, ისე როგორც აუცილებელია უკრაინისთვის ეკონომიკური და პოლიტიკური მხარდაჭერის გაწევა. უკრაინისთვის მხარდაჭერის აუცილებლობაზე დღეს ისაუბრა ევროპაში ნატოს ჯარების სარდალმა ამერიკელმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლამაც, როგორც მან კიევში ვიზიტისას თქვა, უკრაინის სუვერენიტეტს უშუალო საფრთხე ემუქრება რუსეთისგან და შეერთებულ შტატებს მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი უკრაინის მხარდაჭერა ამ რთულ პრობლემასთან გამკლავებაში. რუსეთთან დასავლეთის ურთიერთობის კონტექსში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ცნობა გავრცელდა გუშინ. ეს იყო საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადება, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ამჟამინდელი ვითარება პარიზს არ აძლევს შესაძლებლობას მოსკოვს გადასცეს მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდი. მისტრალის შემთხვევაში საქმე ეხება, როგორც ცნობილია, საფრანგეთის სადესანტო ხომალდ ვერტმფრენსიც და რუსეთთან საფრანგეთის შეთანხმება ითვალისწინებს მოსკოვისთვის ორი ასეთი ხომალდის გადაცემას. პირველი ხომალდი ვლადივოსტოკი რუსეთს ოქტომბრის ბოლოს ან ნოემბრის დასაწყისში უნდა მიეღო. პარიზის გადაწყვეტილებაზე საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟან-ივ ლე დრიანმა ისაუბრა ვარშავაში სამშაბათს ვიზიტისას პოლონელ კოლეგასთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე.
Je tenais à venir moi-même ici.
Mindoda ak piradat qopiliqavilat da tavdatsvis ministristvis metsnobebina saprangetis prezidentis gadaqvatileba migebuli aghmosavlet ukrainashi amjamindeli vitarebis saputzolze. Am sagitghze shemdgomi tsnobis gavtselebamde gadaidos ganxilva ganxadebisa, romelits ekheba BPC's tipis pirveli sabzolo khomaldis eksportis nebartvas.
Du premier BPC.
საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადება ზოგადად პარიზის გადაწყვეტილებას შეაჩეროს. რუსეთისთვის მისტრალის ტიპის ხომალდის გადაცემა დადებითი რეაქცია მოჰყვა ვარშავაში. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის ტომას შემონიაკის რეაქცია.
С наивысшим сатисфакцией витам эту децизию, это очень добрая.
Дик макопилебит мивесалмები ამ გადაწყვეტილებას. ეს არის ძალიან კარგი გადაწყვეტილება, რომელიც ცხადყოფს საფრანგეთს სურს აჩვენოს, რომ მისთვის დასავლეთის ფასეულობები ყველაზე მნიშვნელოვანია და მიუღებელია ის, რაც აღმოსავლეთ ევროპაში ხდება.
На всходе Европы.
პოლონელი მინისტრისგან განსხვავებით რეაქცია მწვავე და უარყოფითია რუსეთში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო პარიზს აფრთხილებს, რომ ძვირა დაუჩდება რუსეთისთვის დაპირებულ ხომალდებზე უარი. როგორც თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ იური ბორისოვმა განაცხადა რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიაში, საფრანგეთს მოუწევს რუსეთს აუნაზღაუროს ზარალი და დაუბრუნოს წინასწარ გადახდილი თანხა. რუსეთმა 2010 წელს შეუკვეთა საფრანგეთს მისტრალის ტიპის ორი ხომალდი კონტრაქტი $1.5 მილიარდი შეფასებული.
მარიამ ჭიაურალს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
ფრანგი მომღერლის მინა აგოსის შემოქმედება ძნელია რომელიმე კონკრეტულ მუსიკალურ მიმართულებას მიაკუთვნო. მის ალბომებში უხვადაა ჰიპ-ჰოპის, მსოფლიო მუსიკის, ეთნოს, ბლუზის, როკისა და ჯაზის ელემენტები. კრიტიკოსების აზრით ამგვარი ჟანრობრივი არეულობა ერთის მხრივ არტისტის ორიგინალობასა და მრავალმხრივობაზე მეტყველებს, ხოლო მეორეს მხრივ პრობლემებს უქმნის მსოფლიო სცენაზე საკუთარი ადგილის დასამკვიდრებლად. ასეა თუ ისე მინაგოსის ნამოქმედარი იმერდგვარ ანდერგრაუნდად განიხილება, რომელსაც ყოველთვის მსმელთა ვიწრო წრე ხავს.
Why don't you direct
you're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money that will put you out. Why don't you do right? Like some
Edith Prangi da Mamit Beninelli Minagosi 1972 წელს საფრანგეთში დაიბადა. ბავშვობაში სამსახიობო კარიერაზე ოცნებობდა, თეატრალური სცენისთვის ემზადებოდა. თუმცა მის სურვილს ახდენა არ ეწერა. სამუშაოს საძებნელად მშობლები ბევრს გადაადგილდებოდნენ. ოდა 20 წლამდე მინას ხან ნიგერიასა და მაროკოში, ხანაც ამერიკასა და ესპანეთში უხდებოდა ცხოვრება. სწორედ ამ პერიოდში დაინტერესდა მუსიკალური ხელოვნებით, უფრო ზუსტად კი მსოფლიოს სხვადასხვა ხალხთა ეთნიკური მოტივებით, რამაც მოგვიანებით უდიდესი გავლენა მოახდინა არტისტის საშემსრულებლო ხელწერის ჩამოყალიბებაზე. ყველაფერი კი 1992 წელს დაიწყო. მორგი მოგზაურობიდან საფრანგეთში დაბრუნებულმა მეგობრების წრეში გამართულ წვეულებაზე საკუთარი ბლეზური თხზულება შეასრულა. ამ თავყრილობას ერთი პროფესიონალი საქსოფონისტი ესწრებოდა, რომელიც ისე მოიხიბლა მოსმენილით, მინა დიქსილენდ ბენდში მიიწვია. წარმატებამაც არ დააყოვნა. ვოკალისტის წყალობით ბენდი პარიზის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კლუბულ პროექტად იქცა. თუმცა მუსიკალური ესთეტიკის თვალსაზრისით მინა მაქსიმალისტი გახლდათ და დიქსილენდის ვიწრო ჩარჩოებში გამოკეტვას არაპირებდა. ბენდიდან წასვლის შემდეგ საკუთარი იდეების განხორციელება დაიწყო. მისი სადებიუტო ალბომი საოთვისებელ მუსიკალურ სივრცეებში ექსპერიმენტის კეთების პირველი მცდელობა გამოდგა. 1995 წლის დისკი რამდენიმე მიზეზის გამო გახდა საინტერესო. ჯერ ერთი მასალის მნიშვნელოვანი ნაწილი მინას თხზულებებისგან შედგებოდა და მეორეც ნოვაციურიყო მუსიკალური სხეულიც. არტისტის იმპროვიზაციულ პასაჟებს მხოლოდ კონტრაბასი უწევდა თანხლებას.
Money, get away, get a good job with more pay, and you're okay. Money, it's a gas. Grab that cash with both hands and make a stash. New car caviar for star major.
სადებიუტო ალბომის წყალობით მინა აგოსი მხმადი ჯაზურ სცენას მიაწვდინა. მისი უჩვეულო საშემსრულებლო მანერითა და საკომპოზიტორო ნიჭით მრავალი პროდიუსერი დაინტერესდა. ბევრმა ჯგუფმა თუ მუსიკოსმა სცადა მისი მოხალთება და საკუთარ პროექტებში ჩაბმა, თუმცა არტისტი ყველას უარით ისტუმრებდა. საკუთარი ტრიოს ფორმატში განაგრძობდა საკონცერტო თუ სტუდიო მოღვაწეობას. 1995 წლიდან დღემდე ერთმანეთისგან ჟანრობრივად განსხვავებული 12 ალბომი გამოსცა, სადაც საკუთარი თხზულებების გარდა ცნობილი ჯაზური და როკ სტანდარტების მისეული ინტერპრეტაციები წარმოადგინა. ერთადერთი გამონაკლისი, ვისთანაც ამ ხნის მანძილზე ითანამშრომლა, ამერიკელი საქსოფონისტი და კომპოზიტორი არჩი შეპი გახლდათ. ეს უკანასკნელი ფრანგი არტისტის პროდიუსერი გახდა. მინა არაპროგნოზირებადი და სპონტანურია, ზოგჯერ მელანქოლიური და დრამატული, ზოგჯერ მიამბოხე და ბრაზიანი, ზოგჯერ კი ეროტიკული ინტონაციებით არტიკულირებს საკუთარ გზნობებს. და რაც მთავარია, მისი ვოკალური ხელწერა არ ემორჩილება საყოველთაოდ მიღებულ ჯაზურ კანონებსა თუ კლასიკურ იმპროვიზაციულ პრინციპებს. ასე დაახასიათა მინა აგოსი ფრიჯაზის ეპოქის ლეგენდა არჩი შეპმა.
Dragonfly out in the sun, you know what I mean, yes you do. Butterflies all having fun, you know what I mean, you know what I mean. Sleep in peace when the day.
ახო ხიჩია იყო მიკროფონთან ოლგრაული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
Stars when you shine, you know how I feel. The center.
feel. Yeah, freedom is mine. That's what I mean. That's how I feel. Oh yeah, it's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Feeling good. Mm. Feeling good. Oh, wow.